Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en esperanto.
Estu laudata Jesuo Cristo. El coran saluton al ciuige auscultantui de la elsendoi de Radio Vaticana en esperanto. Da urgante catechison pri la fundamenta virtoi, Papo Francisco dum la hodiaua generala audienzo sulla placo de Sancta Petro parolis pri fortezzo, la tria fundamenta virto post prudento ca justezzo. La catechison la Papo apogis je la catechismo de la Catholica Ecclesio cae pensoi de antiquae grecae filosofoi cae cristane teologoi. Fortezzo estas la morala virto, quiu en malfacilajoi certigas firmezzon cae persiston en la serciado de la bono. Gi fortigas la decidon resisti al tentoi cae venci obstacloin en la morala vivo. Prescriba gin la catechismo. Por antiquae pensuloi, la fortezzo presentis duoblan tendenzon, passivan cae activan. La papo clarigis che la unua celas al ni mem. Tio signifas batali contra internaen malamicoin, ciel timo, culpo cae angoro, de ciui ni riscas paralisigi. Temas pri venco contra ni mem, necedante al tiui timoi, ciui ple parte tute ne realigas. La dua tendenzo de la virto de fortezzo, tiu activa, igas nin resistemai maristoi, ciui ne timas, cae ne sen curagigas. Ni devas, substrecis la papo, seriose preni la defion de malbono en la mondo, ne shainigi che gi ne existas. Sufficias trafoliumi historian libron au bedaurinde eg gazetoin por malcovri la cruelajoin de ciuini estas parte victimoi cae parte protagonistoi, militoi, perforto, sclavezzo, sub premo de malriciuloi, neniam resanigitae vundoi, ciui ancora usangas. La virto de fortezzo igas nin reagi cae ec crii firman ne al cio ci, ne al malbono, cae ne al indifferentezzo, yes, alla voio ciu antauen pushas nin cae portio ni devas batali, concludis la papo. La lingua canara eniras la Vaticanen amas comunikiloin. Gi farigas la quindectria lingua de Radio Vaticana. De la 2 de aprilo, ce la reteo de la Vaticana comunicilaro legeblas la novajoi en citiu idiomo parolata de milionoi da personoi en Barato. Cio ci effectivigis danke al cunlaboro inter la administra faco pri comunicado cae la cef diocezo de Bangalore, en la Barata stato Karnatako. Mi felicias pro realigo de tiui ci pagioi en canara linguo, evidentigas Peter Macado, chef episcopo de Bangalore, char informoi pri la papo, Vaticano, la universala ecclesio, cae la mondo estos por la loca ecclesio en Karnatako fonto de grande intereso cae gravezzo. Mi dankas nian amatan sanctan patron, papo Francisco, pro lia daura attentemo al sinodezzo cae al portado de la ecclesio en circa urboin. Tut certe la fidelularo ricevos avantagioin e la legado de tiui articoloi cae pli poste ciam tio eblos ancau de la elsendoi pere de autvidai presentadoi. Mi certas che nia comunicada centro de la cef diocezo en Bangalore al proximigos la homoin alla universala ecclesio. Croma nova lingvo aldonigas al tiui parolatai en la dissendoi de Radio Vaticana, antiqua lingvo, tamen viva, substrecas Paolo Ruffini, prefecto de la administra faco pri comunicado de la Sancta Seggio, vivanta cia la catolica comunumo, ciu nin helpas en ci eta set ega entrepreno, paroli la idiomon de 35 milionoi da baratanoi, deviga omaggio al ilia culturo. Servo al autentica comunicado, maniero cun iradi, pascio post pascio, cun strebo, yes, sed ciel diras canara proverbo, strebo ciam costas. Mirindas la spiro de la ecclesio. Anta 93 iaroi, Papo Pio la decunua taskigis Guglielmo Marconi starigi radion Vaticanan por porti esperon tra la mondo. Cition substrecas Massimiliano Menichetti, responsulo de Radio Vaticana. Por disconatigi la cristanan annonson construi la ecclesion de Cristo. Hodiau novae technologioi, ondoi, satellitoi, interreto, disponigas tiom da opportunajoi, cun la celo al porti la bona novajon alla mondo ofte vundita. La canara linguo estas croma exemplo de vivezzo cae fratezzo, cae nia bon desiro estas daurigi la texadon de citiui iradoi respondece cae unuece. Memoro pri la comenzo de la junulare tagoi. Por memorigi la historian convenon ocasintan la 24 de aprilo en la jaro 1984, la Internecia Junulara Centro San Lorenzo en Romo sub la patronezzo de la administra faco por laicoi familio cae vivo cae la fondajo Johano Paolo II por Junularo organizas quelcaen ocasajoin. La 23 de aprilo ocasos la processio cun la cruzo de Junularo de Plazo de Sancta Petro gis la Internecia Junulara Centro San Lorenzo, quie je la 19 horo meson celebros cardinalo José Tolentino de Mendoza, prefecto de la administra faco por culturo cae educado, sequos la vigilo cae adorado. Postantagon en la centro, meson celebros cardinalo Lazaro Joy Heng Sik, prefecto de la administra faco por la pastraro. La cesto de du cardinaloi simbole creos ponton inter la monda junulara tago ocasinta pasintiare en Lisbono, cae la venonta cium en la jaro 2027 gastigos Seulo. Soile je la jubilea jaro, du taga aranjo celos instigi ge junuloin comenci la preparoin cun la pregio cae fratezzo. Ni menciu che la 24 de aprilo en la jaro 1984 estas la dato de la historia junulara rencontigio, imagita kiel internacia jubileo de junularo cadre de la sancta jaro de la redempto, al kiu junularon invitis papo Johano Paolo II. Kai tieci finigas nia elsendo. Salutas vin Edvige Ackermann, Elda Dörfner, kai la respondezza redaktoro Maria Belosevic. Estu laudata Jesuo Christo.